for 25 år siden. Pragtfuldt at se alle sammen. Nu lukker vi døren. Men rigtig hjertelig velkommen til enhver. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der begynder at komme før og før for at få en plads. Så det var ikke længe, vi lukker døren op klokken 8. Og så kan jeg trække et nummer. Men det er, vi finder ud af det. Så hjertelig velkommen. Og hvor du er dukket op fra Sjælland. Det var godt, de der tog, de gav sig til at køre. Og der var nogen, der ville give dig en seng i nat. Så vi glæder os til, hvad du vil bringe os. Vi skal have noget kaffe, og men vi skal først synge en sang. Og vi skal synge nummer 708. Den fandt jeg ned i og tænkte, det var dog fantastisk, der er en, der har sunget en velkomstsang til Café Hjerterum. Læg godt mærke til ordene. Jeg har fået pianist og en forsanger til at lære melodien. Så hvis bare I hører godt på ordene, og så piper med det bedste, I har lært. Nummer 708, og det vil vi have lært nu. Velkommen til. To gange igennem først, og så synger vi. Så er der kaffe, og vi har tænkt, nu bliver påsken nær, så den der påskehare skal vi have i nærheden. Så gulerød og påskehare, det må være alle tiders. Og så må vi jo så se, om I kan hjælpe haren med at spise de gulerødder, og så har den nok lagt et eller andet til jer et eller andet sted. Så velbekomme, og så koster kaffen sikkert en 20'er, Det er meget nemmere. Så værsgo at hænge i. Ja, det er rigtigt. Jeg skal da huske det hele. Hold. Der er en fra, eller et par stykker fra Kristi Handicapforening, som har fået lov til at sælge løgsedler her under kaffen. Men først lige en 20'er til kaffen, og så er der nok også til løgsedlerne bagefter. Sådan. Værsgo. Det er færdigt med guldrødder. Det hjælper ordet. Så fint. Vi skal videre i teksten for i dag, hvis Hans han næsten lige vil... Ja, det er Hans! Det er galt med. Hjælper det, Hans? Overhovedet, ja. Ja. Den er tændt, og jeg er tændt, og I har spist, og alting det er klar. Og Børge, han er også lige ved at være det. Men da han kommer fra Sjælland, så han, det er ham, der har bestemt den næste sang, vi skal synge. Altså i min verden, så er det en julesang, han siger, at det passer ganske udmærket, fordi der er noget med Marie Bebudelsesdag. Så vi skal begynde nu her, anden halvleg, med nummer 134. Nu kom der bud fra englekor. Og så kommer Børge på. Jamen, I skal da høre af. 134. 1, 3, 4. Godt.
Jesus er hans søde Ja. Nu må vi se, om teknikken fungerer. Kan I høre mig dernede på de bagerste rækker? Ikke for godt, eller hvad siger I? Men I skruer lidt på knapperne, så finder vi ud af det. Jeg har glædet mig meget til at være her i Skjern i dag. Mit barndomshjem, det lå i Sæding på Slumstrup Mark. Der er verdens centrum for mig. Og jeg har gået i Sædings skole i 7 år, og så gik jeg på Skjern Byskole, som jeg gik forbi her i morges, efter at have overnattet hos præsten her i byen. Så var jeg landmand et stykke tid, så tog jeg HF i Tarm, og så rejste jeg fra Vestjylland og er aldrig sådan vendt tilbage som fastboende. Og det var i 76. Det kan man godt sige til den her forsamling. Hvis jeg sagde det i min hverdag på Dansk Bibelinstitut, så var det mange årtier, før de blev født. Men i 76, der forlod jeg altså Vestjylland. Mine forældre, de havde en gård der på Slumstrup Mark. Og på et tidspunkt flyttede de til at by, som det hed. De blev ikke helt ned i Rækkermølle, så de boede der på stationsvejen, Dysevænget, 3 år. Men kom så på plejehjem på Klokkebjerg, hvor de tilbragte deres sidste år. Min far, han døde for cirka 20 år siden, og min mor, hun levede 6-7 år efter ham på Klokkebjerg. Hun var dement de sidste 10-15 år af hendes liv, men hun kunne kende os, når vi kom på besøg, og det gjorde, at i mange år så kom jeg ikke længere til Sæding, men til Skjern. Min mor, hun kunne ikke huske, hvad personalet hed, men hun kendte mange af forældrene, og hun kaldte dem med deres mors navn, personalet, så hun kunne godt se relationen og sådan noget. Og hun havde det trygt og godt på Klokkebjerg. Så vi har mange gode minder her fra Skjern. Det endte så med, at jeg blev uddannet præst og blev ansat 6 år i KFS, Kristelig Forbund. Så blev jeg præst i Emdrup i København. Var det i 13 år, og så de sidste 14 år har jeg været rektor på noget, der hedder Dansk Bibelinstitut, og er med til at uddanne præster og missionærer over i København. Det havde jeg altså ikke lige set komme, dengang jeg gik ud i rorækkerne i Sædingen. Der havde jeg en drøm om at blive landmand, men det er altså sådan, det er gået med mit liv. Jeg fik en erhvervsskade, mens jeg var præst, som mange præster får. Det er, at nu er det efterhånden mange år siden, jeg sådan har været aktiv præst, men jeg orienterer mig altid efter næste søndag. Hvad er teksten til næste søndag? Hvad ville jeg have sagt, hvis jeg nu skulle have prædiket næste søndag? Jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg kender en pensioneret præst. Han blev ved med at lave prædikner, efter han blev pensionist, fordi han kunne simpelthen ikke lade være. Så sendte han dem rundt til præstekollegaer, fordi han tænkte, de er godt af at få hævet niveauet lidt. Så slemt er jeg ikke angrebet, men hver søndag så tænker jeg, hvad er temaet næste søndag? Og nu her på søndag, der er det Maria Bebudelsesdag, og derfor var det helt styr på det, dengang vi skulle synge en julesang. Nu kom det bud fra englekor, fordi det er jo salmen til Maria Bebudelsesdag. Så nu er I alle sammen forberedt til på søndag, og kan høre, om præsten han nu siger noget fornuftigt. Det, som er teksten til på søndag, det er jo det med, at englen Gabriel kommer til den unge pige Maria, og siger, at hun skal blive med barn. Og Det er det mange unge piger, som egentlig drømmer om med tiden. Men hun skal altså blive med barn, uden at hun er blevet gift med Josef. Og hun skal blive med barn uden en mands medvirken. Det var altså lidt underligt. Når jeg fortalte det til de københavnske konfirmander, så siger det, den må du altså lidt længere ud på landet med. De tror, at folk ude på landet, det er de ikke forstand på. Men Maria, hun havde godt styr på det, hvordan man blev med barn og sådan noget. Og hun sagde til englen, jeg har jo ikke været sammen med en mand. Og så siger englen til hende, at Gud skal komme dig så nær, at du skal undfange en, som skal være Marias søn og Davids søn og Guds søn i en og samme person. Jeg ved ikke, om Maria, hun sådan lige på stående fod, kunne rumme det budskab. Ud over den her eksotiske graviditet, så skulle hun altså rumme, at hendes barn skulle være Messias, ham, som profeterne har talt om, og så skulle det barn ikke have en jordisk far, men være Guds søn fra evighed af. Jeg ved ikke, om I kan forestille os, hvordan det var for Maria at skulle ud og sige det til sin far og sin mor til næste måltid. Jeg har før lige mødt en engel, og det er jo ikke så tit, der var engle på de kanter der i Nazaret, så de er nok stusset noget. Og englen sagde, at jeg skal blive med barn, men det skal uden en mand. Jeg ved ikke, om I kan høre, det lyder altså ikke. Det lyder ikke sådan specielt overbevisende. Så de har tænkt, hun trænger altså til en ferie, Maria. Så de sendte hende ned til Elisabeth. Så går hun heller ikke og snakker med sin veninde om det underlige her. Så skal Elisabeth nok få talt fornuft ind i hende. Sådan starter det. Men der er to ting, jeg vil fremhæve om Maria, og så glider jeg sådan langsomt over i noget andet. Det første, Maria, hun siger, det er, at herefter skal alle slægter prise mig salig. Hun siger, at hun kan ikke forstå det, der skal ske, men hun siger, at hun er salig. Hun er privilegeret, fordi hun har fået en helt unik opgave i Guds frelsesplan, som slægten har sukket efter lige siden Adam og Evas fald. Og hun skal være privilegeret. Det tror jeg, hun har følt, når hun som voksen hørte Jesu forkyndelse, hørte om hans person og hans gerning. Det tror jeg, hun har følt på opstandelsesdagen, dengang hun sammen med de andre kvinder fandt ud af, at hendes søn havde besejret døden, og da hun blev en del af den første kristne menighed i Jerusalem, og hvor der står, at Marias mor var sammen med disciplene og blev en central person i den første kristne kirke. Hun gemte alle ordene i sit hjerte, det står flere gange i forbindelse med julens tekster. Jeg tror, det er rigtigt, at Maria, hun blev salig. Hun var et privilegeret menneske. Der er noget andet, som nogle måneder senere, og der er vi altså efter Jesu fødsel, der blev det sagt til Maria af den gamle Simon i templet i Jerusalem. Han siger, at til Maria, det barn er sat til fald og oprejsning, og også din egen sjæl skal et smær gennemtrænge. Simon, han profeterer her, at Maria, hun skal få det aller værst. Det aller værste, som kan overgå en kvinde, skal overgå Maria. Og det var jo det, som overgik Maria, ikke mindst da Jesus led og døde, hvor hun var vidne og stod neden for korset. Det er jo det allerværste, man kan forestille sig som forældre, at det barn, som man har sat så meget lid til, at det dør en forbryders død og råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der tror jeg, at hun oplevede den dybeste smerte, som et menneske kan opleve. Alle vi, som er forældre, vi har det der forældregen, at det aller værste, der kan ske os, det er, hvis der sker vores børn noget. Så min pointe her, det er at sige, at Maria, hun oplevede, at glædesskalaen blev udvidet dengang, at hun ligesom gik ind i Guds plan, det som startede med bebudelsen. Men også smerteskalaen, den blev udvidet. Hun blev flygtning, og hun blev tvunget til Egypten. Hun måtte se på, at Jesus i sit voksenliv kom igen mange strabasser. Hun mistede selv troen en overgang og sagde, at han er ude af sig selv, står der hos Markus. Så hun oplevede en meget bred skala. Og vi er jo ikke Maria. Vores plads i Guds frelsesplan, den er mere beskeden end Maria. Kingo, han brygger godt nok på det i den der salme, vi sang før. Og vi synger, det ved ikke, om I har lagt mærke til, at også jeg kan åndeligt undfange dig. Hvor han taler om selve troen og troens vækst i vores indre. Det er sådan en åndelig undfangelse af Kristus. Så vi bærer rundt på en graviditet, siger Kingo, i det der billedsprog, som var kendt på hans tid. Og det tror jeg, der er noget rigtigt i. Der er nogle paralleller mellem det, Maria oplevede, og det, som gælder os alle sammen. Og noget af det, som jeg tror er rigtigt, det er, at vores kristens stand, det betyder, at glædesskalaen i vores liv bliver udvidet, men også at lidelses- og trængselsskalaen bliver udvidet. Jeg tror på en eller anden måde, at det er troens vilkår. Det er ikke så enkelt som i reklamerne. Først havde det skidt, så fik jeg noget medicin, så har jeg det godt. Og sådan kan man også fremstille det at være kristen. Jeg levede et værstligt liv, så blev jeg kristen, så fik jeg det godt. Det er på sin vis rigtigt. Men det er jo ikke hele sandheden. Jeg blev kristen, og så fik jeg det meget værre, fordi at der var trængsler, som jeg ikke før kendte til, som blev en del af mit liv som kristen. Jeg blev kristen, og så fik jeg det meget bedre. Glædeskalaen, den blev også udvidet. Det med at kende glæden ved at have fred med Gud, at der er et punkt i vores liv, som er urokkelig, som ingen kan tage fra os, som end ikke døden kan tage fra os. Det er en del af glæden her og nu ved at være kristen. Glæden over håbet om en fremtid. Vi har altid det bedste i vente. Det er jo fantastisk. Glæden over det kristne fællesskab. Også sådan et gedigen dækket kaffebord her, som en københavner som mig er lidt imponeret over, men som jeg godt kan huske, det var missionsfolk på min hjemmeegn altså gode til, det med kaffebord. Men det egentlige, det er jo fællesskabet. Det er, at man kan dele glæder og sorger. Der er mange glæder, som verden ikke kender, men som vi kender. Der er også mange sorger, som vi har, som verden ikke har. Og det er jo for eksempel sorgen over, at evighedsdimensionen i alle menneskers liv, det indebærer også, at der er en evig fortabelse. Smerten over dem, som lever uden Gud og uden håb, det har verden ikke, men det har Gud lagt på os. Gud har på en eller anden måde lukket os ind i Guds smerter. Og den smerte, den er en undertone i enhver kristens liv. Og det er det, der får os til at bede, det er det, der får os til at vidne, det er det, der får os til at forsøge at dele evangeliet med andre. Der kan være modgang, som kan være en del af vores kristens stand. Det oplever vi ikke så meget her i Danmark, men det oplever man jo andre steder i verden. Og det kan også være sådan, at der kan være stillinger, der kan være svært at få i Danmark, hvis man er kristen. Fordi man kan for eksempel ikke være forskningsminister og så samtidig have en tro på, at Gud skabte verden. De to ting hænger ikke sammen. Det var jo en forskningsminister, var de her kanter, som pludselig blev kendt i hele landet, fordi at han har sagt, at han troede på en Gud, der har skabt verden. Så der kan være trængsler og modgang, som hører med til netop den kristne del af vores liv, og til det, at vi lukker munden op. Der er samvittigheden i vores liv. Det at blive kristen, det er at have en følelse om samvittighed. Det er faktisk nogle gange forfærdeligt besværligt, at vi skal nørkle med vores samvittighed. Vi kan ikke dulme med vores samvittighed, men vi må bekende vores skyld for Gud, og vi erfarer den grundlæggende hjælpeløshed, som hører med til vores kristens stand, at vi kan kun leve af Guds nåde. Så det var min opbyggelige pointe her til indledning, som kan blive uddybet på søndag. Det med, at Maria, hun var et menneske, som alle slægter priste salige, og så samtidig var den, som et svær at skulle gennemtrænge sjælen på, som Simon siger. Så vil jeg sige om mig selv, at ud over, at jeg kommer fra Sædingen, fra Slumstrup Mark, så synes jeg på mange måder, at jeg har haft et privilegeret liv. Jeg har haft et godt barndomshjem. Jeg har mødt nogle meget gode mennesker i min barndom og ungdom, som er kommet til at betyde meget for mig. Og det er søndagsskolelærere, juniorledere, ungdomsledere eller bare mennesker i vores sogn, som har villet mig det godt, og som har sagt det, som også var pointen i mit hjem, at det vigtigste, det er det med at tro på Jesus. Det er sådan set aldrig kommet over. Når jeg som præst skulle tale med mennesker om Gud, så var det tit mine søndagsskolelærere om, jeg sagde videre. Hvis jeg skulle sige evangeliet helt enkelt, for eksempel til et sygt menneske, så sagde jeg det, jeg har lært i søndagsskolen. Jeg har godt nok taget sådan en teologisk overbygning på min søndagsskole, men det egentlige, det lærte jeg i søndagsskolen. Så har jeg læst lidt teologi siden. Men på den måde, så har mit liv egentlig haft en meget stor sammenhæng. Jeg har altid troet på Gud, sådan som jeg kan huske. Jeg har aldrig sådan været ude og slå med ørerne. Og på den måde, så har jeg haft et meget enkelt liv. Jeg troede så, at jeg skulle være landmand, det skulle jeg ikke. Så troede jeg, at jeg skulle være lærer, det skulle jeg heller ikke. Og så endte det så med, at jeg blev præst, og nu er jeg så med til at uddanne andre præster. Det har jeg heller ikke lige set komme. Men det var altså sådan, at mit liv, det formede sig. Dengang min far døde, han blev 79 år, han døde for cirka 20 år siden. Der var jeg tilfældigvis til stede. Han lå på Tarm sygehus, og det var efter et sygelejre. Vi var klar over det. Vi havde lavet sådan en turnusordning, også børn, at vi var ved ham på skift. Min mor var dement, og hun kunne ikke rumme det. Hun blev på Klokkebjerg. Der døde han en nat, og jeg fik snakket med mine søskende, og så tog jeg tilbage til København en lørdag morgen. Og så sad jeg i tåret og begyndte at skrive, fordi jeg tænkte, at det, som jeg havde fået med fra mit hjem, det ville jeg gerne give videre til mine børn. Og så min mor, hun havde mistet hukommelsen. Jeg tænkte, jeg må hellere begynde at skrive, mens jeg stadig har en hukommelse. Jeg har det nemlig sådan, at hvis min kone siger til mig, at nu skal du købe 5 ting i butikken, så kommer jeg med 3 ting, som hun har sagt, og 2 andre ting, som hun overhovedet ikke har sagt. Altså sådan noget, det kan jeg ikke huske. Men hvad der skete, før jeg begyndte i skolen, det husker jeg af en eller anden grund meget klart. Og det gjorde, at da jeg begyndte at grave i min barndom og ungdom, så kan jeg huske helt ufattelig mange ting. Nu kan man også bilde folk meget ind, sådan, fordi der er jo ikke andre, der kan huske det. Men det meste af det, som jeg har skrevet om, det har jeg faktisk sådan fået bekræftet andre, at det var ikke bare noget, jeg kunne huske, men det er vitterligt sket sådan. Men Jeg følte, at jeg var privilegeret med det hjem, det jeg har haft, og det ville jeg gerne sætte ord på i forhold til mine børn. Og det gjorde jeg, at jeg skrev nogle fortællinger ned, sådan efterhånden, som jeg kom i tanke om, da jeg begyndte der i toget. Og så dengang det blev jul, så gav jeg det mine børn julegave. Og så sagde de, at det synes de, der var nogle flere, der skulle læse, og så blev det omarbejdet. Og så blev det udgivet som en lille bog, der hed 25 tønder land nordvest for paradis. Og hvorfor havde den det? Det var fordi min far havde 25 tønder land. Ikke 24, ikke 26, men 25. Og titlen Øst for paradis, den er optaget. Det er den anden roman, der hedder. Og så tænkte jeg, at nordvest, hvis man sådan trækker en streg fra Mellemøsten og så herop, det rammer sig nogenlunde gennem Sædingsovn og Slumstrup Mark, så det var ikke helt tosset. Og så var der også det, at ramte man lidt forkert, så ramte man nordvestkvarteret i København. Jeg har været præst i nordvest i København. Det er der, folk de går og skyder hinanden, og sådan noget, hvis I hører om det i fjernsynet. Det er som regel i nordvest eller Nørrebro, og der har jeg boet i mange år, og der bor mine børn i dag. Jeg skrev sådan en lille bog om mennesker, jeg har mødt, om min barndomshjem, om min ungdom, om hvordan jeg traf min kone, om nogle af de sjove og sære personer, som jeg har mødt i mit præstearbejde, som har gjort indtryk på mig. Og det kom der en lille bog ud af, som til min store overraskelse kunne sælge, fordi det er nemlig ikke alt, hvad jeg har skrevet, der kan sælge. Jeg har skrevet nogle opbyggelige bøger, dem har folk aldrig hørt om, en bibelkommentar og sådan noget. Den er der nogen, der har stående på reolen, men den ser meget lidt slidt ud. Men derimod, de her fortællende bøger, dem synes folk altså er hyggeligt. Og det tror jeg, det har noget at gøre med, at det der landsogn, hvor jeg voksede op, det er der helt ufattelig mange mennesker, der kan genkende. Ikke bare på de her kanter, men over hele landet, og for så vidt også i udlandet. Jeg snakkede med en nordmand, som sagde, når du skriver om din barndom, det er jo som at skrive om mit eget hjem. Og han kommer fra en lille bygd i Norge, og jeg traf en bedstemor på Færøerne, som kom fra sådan en lille fiskerlandsby. Hun sagde, det er jo næsten ligesom mit barndomshjem, det du skriver. Og så tænkte jeg, det er helt utroligt. Slumstrup Mark og så Færøerne, der synes jeg var sådan et rimelig kraftigt spring. Og så tænkte jeg jo, at mit liv har egentlig altid foregået på det jævne. Jeg har en god ven, som også har skrevet en bog, en der hedder Gert. Der var lige en før, der spurgte, hvordan går det med Gert. Han har en kriminel fortid og har siddet i fængsel og blev kristen på en meget dramatisk måde og kæmper sådan set stadig for at holde sig på sporet. Der er sådan lidt mere spænding over hans liv. Når han lavede noget, så kom politiet løvende, og så blev han smidt i fængsel og sådan noget. Der er sådan lidt mere krimi over hans liv. Men jeg synes egentlig, at mit det var så ordinært, at det var egentlig ikke noget at skrive om. Men så har jeg fundet ud af, at de fleste mennesker, de har jo egentlig et meget almindeligt liv. Der er jo lige nogle få, der gør sig positivt eller negativt bemærket. Så jeg har skrevet en bog til alle almindelige mennesker i Danmark over mig, som kan genkende det der landbrugmiljø, som jeg voksede op i. De der små familiebrug, og det sogn, hvor der er en sognefod, og en skole, og en købmand, og en tankstation, og en kirke, og et missionshus, og forsamlingshus. Sådan som det har været i hele Danmark, lokalt, alle mulige steder, øst og vest og syd og nord. Men et miljø, som jo er ved at gå i opløsning. Min far, han havde 12 køer. Det var lidt mere end de fleste naboer, de der husmandsteder på Slumstrup Mark. Men man kommer ikke særlig langt med 12 køer i dag, og det er jo sådan nogle fabriksbrug, det landbrug, som er i dag. Og hele de der lokalsamfund, de er jo langt på vej gået i, i opløsning. Skolerne bliver nedlagt, og kirkerne bliver slået sammen og alt muligt. Så tilfældigvis, efter at det har bestået i over 1000 år, de der små landsbysamfund med sogne, så er det så lige brudt op i vores generation. Og så er det meget passende, at jeg lige fik skrevet en bog om det, som er ved at gå tabt, tænkte jeg. Der er en anden en, nu noget med, om 5 minutter, så skal I have en strækbenpause. Det har jeg lært, det hører med til ritualet her i Skjern. Så om 5 minutter, der er en anden en fra de her kanter, en der hedder Egon Clausen, som stammer fra Hemmet, som er cirka 15 år, altså noget ældre end mig. Jeg tror stadig, at han lever, men han må være en gammel mand. Han voksede op i Indermission i Hemmet, og meget tidligt så vendte han sig mod sit hjem, og især mod sin far. Men han skrev i moden alder en bog om sit hjem. Den hedder Min far så engang en engel. Er der nogen, der læste den bog? Min far så engang en engel. Jo, der er nogle stykker. Han, som teenager, så sprang han ud af vinduet og gik til bal i forsamlingshuset. Hvis han spurgte sine forældre, så fik han ikke lov og sådan noget, men han gjorde oprør. Han gik på VGT i Tarm og fortæller derfra en time, at en lærer spurgte ud over klassen, er der nogen, som ikke er kristne? Og så rakte han hånden op, og så sagde han blev lidt rød i hovedet, fordi han var den eneste, der rakte hånden op. Det var på det tidspunkt, der hørte med til kulturen i Vestjylland, at selvfølgelig var man kristen, uanset om man kom i kirke eller missionshus eller ej. 15 år efter, der gik jeg på gymnasiet, der var der en lærer, der en time sagde, er der nogen, som sådan ville kalde sig selv kristne her i klassen? Så var der en, der rakte hånden op, det var mig. Og jeg havde det ligesom Egon Clausen, jeg blev lidt rød i hovedet, fordi jeg var den eneste. Jeg synes også, det var rart at få det sagt. Det synes Egon Clausen også, det var i sin tid. Men det er sådan set det, jeg har til fælles med Egon Clausen, at vi kom igennem den oplevelse på gymnasiet. For ham der blev det begyndelsen på et livslangt opgør med sit hjem og med den tro, han var vokset op med. Og han er aldrig blevet færdig med det opgør. Han har skrevet en hel række bøger. For eksempel om Indermissions første leder, Vilhelm Beck, Så længe jeg lever, vil jeg gale, hedder den. Han har skrevet om de fundamentalistiske kristne i USA, og han har skrevet en hel række bøger, hvor han, undertonen, det er et eller andet med, at han har et iboende oprør mod ligesom den der gammeldags gudstro, som han var vokset op med. Og han fortæller fra sin fars 85-års fødselsdag, at hans far han sluttede, dengang de afleverede ham, med at udstøde et dybt suk. Og så sagde han, i det suk, der lå jo smerten over, at han havde 6 børn, og ingen af dem havde fulgt den vej, som han egentlig havde opdraget dem til. Og det var et suk, som mange forældre kender, og han var egentlig ked af, at han skulle gøre sin far sorg. Han kunne bare ikke gøre det anderledes. Det er en spændende bog, og det er en tankevækkende bog. Han beskriver præcis det samme miljø, som jeg voksede op i. Vi har bare en helt forskellig konklusion, og vi har et helt forskellig holdning til vores baggrund. Der er så mange, som har fået det kristne miljø galt i halsen, med rette eller urette, og som skriver op i landets aviser. Og jeg har tænkt, at Danmark har brug for nogen, som fortæller en anderledes historie om deres kristne baggrund. Og det er noget af det, som jeg har givet et lille bidrag til. Det er meget pudsigt, fordi indimellem møder jeg nogle mennesker, som kender til det samme som mig. Willy Søvndal, den gamle SF-politiker, han er vokset op i et kristent miljø og omtalte det altid meget, meget positivt, hele hans baggrund. Det var der, han lærte sin, det var der, han fik sin sociale bevidsthed, siger han. Og han har en bror, som stadig er kristen og kom i Indermission. Og ja, de er jo ikke enige om alt, men et sted mellem 60-80% er vi sådan set enige om, om værdierne. Der er nogen, der kan se det positive i det kristne miljø, også selvom de personligt har taget afstand. Der er nogen, der lever livslangt opgør, og så er der sådan en som mig, som med taknemmelighed ser tilbage på den ballast, jeg fik med fra min barndom. Alt dette vil jeg uddybe om lidt, men nu skal vi have vores strækkebenpause. Jeg ved ikke, hvordan det foregår. Plejer I at gøre gymnastik og sådan noget, eller I skal bare op og stå, og dem, der er faldet i søvn, de skal lige sådan vækkes og have lidt kaffe på, i koppen sådan noget. Ja. Ja. Og vi skal synge en sang. Er det den, der skal synge stående? Eller? Se, det kommer man aldrig at finde på i mit gamle missionshus, men nu skal vi op og stå og synge en sang. Det tror jeg bliver godt. 110, ja. Så er I allerede klar til anden halvleg. Det var jo en overskuelig pause. Jeg har ikke opholdt mig meget på de her kanter de sidste mange år. Efter mine forældre døde, så er den nærmeste familie, jeg har, det er Snejbjerg og Herning. Så det er sjældent, jeg kommer til Skjern. Men lige for et par måneder siden, der var jeg i Sædingen. I mit gamle missionshus. Det er blevet renoveret for nogle år siden, og blev gjort meget præsentabelt. Så jeg skulle sådan lige se, hvor var de gamle væge, de stod henne, og sådan prøve at rekonstruere det. Og der var sådan et billede af en langhåret Jesus, der stod med et lille lam. Ellen Margrethe, du er vidne. Du kan godt huske det billede, kan du ikke? Det kom nemlig til at spille en rolle dengang, at de unge mennesker, de unge drenge, begyndte at blive langhåret. Det synes missionsfolkene, det var ikke så godt. Fordi det var sådan, man gjorde ude i verden. Så sagde jeg, at Jesus deroppe på billedet, han er jo langhåret. Og det vidste de faktisk ikke rigtig lige, hvad de skulle sige til. Så det var sådan en kort overgang. Jeg var i offensiven. Alt det der, det er afskaffet. Nu skal der være plads til PowerPoint og sådan en hel masse. Så. Men det var dejligt at være i missionshuset. Og så mødte jeg selvfølgelig også en masse mennesker, som jeg kendte fra min barndom. Og det er et forsøg på at fortælle, hvorfor... Fordi det har jeg funderet en del på, hvordan kan det være, at nogen de kan få et meget negativt oplevelse af det kristne miljø, og så andre de kan få et positivt. Og et eller andet sted, jeg tror, det er et Guds under, hver gang et menneske får troen eller bliver bevaret i troen. Jeg tror, det er Gud, der har fat i en lang ende. Jeg tror også, der er nogle menneskelige faktorer. Men der var... For enden af Slumstrup Mark, der ligger Slumstrup Gård, det gør den stadigvæk. Det var en stor gård dengang, som havde to kale og en pige i huset til at pusse af og gøre rent og sådan noget, ud over børn og familie og det hele. Og Karl Skovgård, han var søndagsskolelærer, så han samlede også børn op, der boede der på vejen, og så kørte han også i søndagsskole. Mit hjem, det var egentlig tilknyttet LM, Luthers Mission, men jeg gik i Indre Mission Søndagsskolen, fordi LM, den lå jo i den anden ende af sognet, så der var for langt. Og når nu lige der var en, der kørte forbi, så vi tilbragt mig og mine søskende mindst 10 år i søndagsskolen der. Så var det jo sådan dengang, at husmandstederne der på... på Slumstrup Mark, de havde ikke råd til en orne, men det havde herregården selvfølgelig. Og så skulle søerne drives ned til ornen, sådan med jævne mellemrum. Der er sikkert nogle gamle landmænd her i forsamlingen. Så det var sådan, det foregik på den tid, og det syntes min far er passende. Det kunne min bror og mig gøre. Så skulle han ikke løbe rundt der på vejen. Og gamle søer, de kan simpelthen gå lige ud over en kilometer, uden overhovedet at dreje til højre eller venstre, men yngre søer, de kan altså gå mange kilometer for at komme en kilometer frem, hvis nogen af jer har forstand på det. Og når så alle husmandsteder har en have og en køkkenhave, hvor der er mindst 10, man skal forbi, og de er altså specielt spændende, hvis man nu er en ung så, så kan det altså gå galt rigtig mange gange der på vej ned til herregården. Så det gjorde det også. Og vi havde det egentlig godt med de landmandskoner, der boede der på vejen. Fordi min bror og mig, vi fangede muldvarper. Det kunne vi få penge for. Og det var de jo glade for, men de kunne altså ikke lide, når det lå søer i køkkenhaven og gravede kartoflerne op og sådan noget. Så, men vi endte dernede på Slumstrup Gård til sidst med de her søer. Og så Karl Skovgård, han synes det var flot, sådan et par unge knægte, vi var altså ikke specielt gamle, at vi bestilte noget fornuftigt. Så han sagde til en af kalene, kan du ikke gå ind og sige til pigen, at hun skal komme ud med noget saft og vand og kiks? Det var sådan, man gjorde. Han kunne aldrig drømme om selv at hente det. Kalen, han skulle heller ikke hente noget, som egentlig var kvindearbejde, men kalen kunne godt gå ind og sige til pigen, du skal komme ud med noget saft og vand og kiks. Hvis først vi kom ind i køkkenet, sagde han, så snakker min kone hele tiden. Så får jeg ikke et ord indført. Så vi sidder herude på en halmknip, og det gjorde vi så. Så han fik jo historien om de der søer, og han grinede faktisk lidt af det. Det synes vi var nemlig bange for, at vi fik skæld ud, når vi kom hjem, men han synes det var lidt sjovt. Og nu er det ikke så meget, jeg snakkede om Karl Skovgård, da jeg var i Sæding der for et par måneder siden, men der kom en mand op herefter sagde, at han tjente på Slumstrup Gård en gang. Det var rigtigt nok, der kom til hele tiden alle de der landmænd med søer, siger han, så det kunne han godt huske. Og han kunne også godt huske, at, at Karl Skovgaard, han gav tit saftevand og kiks til de drenge, der kom med de der søer. Det var også rigtigt, konen hun snakkede meget, sagde han. Så jeg fik sådan bekræftet en del historiske oplysninger der. Men et eller andet sted, når jeg sådan tænker på det i dag, så synes jeg, det er jo flot, at sådan en, der har en så stor gård, som trods alt det var dengang, han havde tid til søndag formiddag, og så fylde sin bil med børn, og så gå ned og holde søndagsskolen. Hver gang han skulle læse en historie, fordi det vi skulle i søndagsskolen, det var en halv times bibelshistorie, og så en halv times fortælling. Hvis han skulle læse en fortælling, som var lidt sørgelig, det var de faktisk ofte, de der søndagsskolehistorier, så begyndte han at tude. Og det er altså lidt dramatisk, når sådan en landmand virkelig sådan begynder at tude. Og vi tænkte, hvad sker der nu? Så en gang, da måtte han give bogen videre til en anden en, fordi han blev så rørt af det. Men vi kom igennem. Men det er sådan, ud over mit hjem, så er det sådan det første lag i min erindring. Det er de der søndagsskolelærer. En af dem, af kvinderne, havde vi også i skolen. Hun hed Fru Hvid. Der var en dreng, som kom til og kalde hende Fru Schwartz en søndag, mens hun hørte på det, og han blev sendt uden for døren. Det gjorde vist indtryk for os, fordi det var søndag, og vi plejede, at i skolen kunne man godt komme uden for døren, men det kom man altså til en søndag, og så blev hun altså rød i hovedet, det blev lidt galt. Men altså, ud over at hun fortalte bibelshistorie i skolen, så kunne hun altså også tage en tørn i søndagsskolen, og Bibelen var stor nok og rummelig nok til, at det, som hun ikke fik sagt i skolen, det fik hun sagt i søndagsskolen. Ellen Margrethe, det var altså Torben, der kom ud for døren. Du skal ikke sige det til ham, at jeg er sladret. Fordi at jeg havde ikke selv frimodighed til sådan noget, men jeg synes faktisk, det var lidt sjovt. Jeg turde bare ikke at grine, når hun var i nærheden. Men vi havde også senere sådan en bibelklasse eller juniorkreds for drenge, hvor vi spillede fodbold ude på de der marker, hvor der også gik køer og sådan, men vi fandt sådan en fænde og nogle hegnspæle, og så spillede vi fodbold. Og I ved jo nok, hvordan sådan en mark ser ud, når der går køer og sådan. Der er jo sådan nogle dusker, og man kan også komme til at lave sådan helt ufrivilligt nogle glidende taklinger. Og hvis du er en af lederne, som fik lavet sådan en glidende takling, det synes vi altså, det var skønt. Det var simpelthen det hele værd. Det kunne også det kunne være lidt en udfordring bagefter, når vi skulle ind og have kaffe og saftevand og kiks og sådan noget, hvis at bukserne de så alt for beskidt ud. Men det var sådan, det foregik. Og et eller andet sted, så er jeg i dag vildt imponeret over de juniorledere, som brugt aften efter aften på os drenge. Om vinteren, der savede vi med forskellige figurer og ting og sager, som vi prakkede vores vælter på i julegave og sådan noget. Altså, der var jo en aktivitet i det der. Og så var der et eller andet, som gik igen i søndagsskolen i juniorkredsen. Og det er jo det med, at det vigtigste, det er troen på Jesus. Det blev sagt på jysk, og det blev sagt meget eftertrykkeligt, men det var pointen i det, som jeg husker fra den tid, at vi skulle gerne have et godt liv, vi skulle også gerne opføre os ordentligt. Det skulle man nemlig dengang. Man skulle også gerne bestille noget. Det var også vigtigt, især drenge, ellers så fandt de på alt for mange skarnstreger. Men det vigtigste, det var at tro på Jesus. Der var jo en slags vækkelse her på Skjernkanten. Man har også senere talt om Skjernvækkelsen i 50'erne og 60'erne. Det er sådan lidt før, jeg kan huske tilbage. Jeg blev født i 56. Men de mennesker, som vi havde som ledere i min barndom, det er jo mennesker, der er præget af Skjernvækkelsen. Og på en eller anden måde, så føler jeg selv, at jeg er barn af den vækkelse, fordi at på en eller anden måde, så blev det udpenslet, at der er mange ting her i tilværelsen, der er vigtige, men det med Jesus, Jesus som den eneste, det er det allervigtigste. Når jeg sådan tænker efter på mit hjem, så er der mange ting, som jeg kunne tænke mig, der var anderledes. Det er ikke, fordi jeg har haft et ideelt hjem. Jeg havde en mor, som i perioder blev ramt af depression, og det var indimellem kompliceret at være dreng i det hjem. Også i missionshuset, der var der mange sære mennesker, og der var jo en, hvad skal man sige, når mennesker samles, så er det jo altid et, hvad skal man sige, et kompliceret forløb. Så noget af det, som Egon Clausen fortæller om i sine bøger, med alle de særheder, han har mødt i sin barndom, det tror jeg også, jeg har mødt. Men grundtonen, det var altså noget andet. Det var glæden over evangeliet. Og det var det med, at vi skulle have et hvilepunkt for vores tro, som var det, som Jesus han havde gjort i vores sted. Det var det med, at påskebegivenheden den åbnede himlen for mennesker, sådan at vi her og nu kunne have vished om evigt liv. Det blev formidlet til os mange gange og på mange måder gennem bønder og håndværkere og lægeprædikanter og alle mulige slags mennesker. Og det gik ind på en eller anden måde, som gjorde, at det står for mig som det bedste, jeg har med fra min hjemmeegn. I Sædding. Sædding, den er jo sådan lidt specielt. Det må I finde jer i, vi som kommer fra andre sogne. Fordi at Sædding, det er jo der, Søren Kierkegaard stammer fra. Det ved I alle sammen. Det var godt nok sådan, at hans far, Michael Kierkegaard, han forlod Sædding som 15-årig. Så det er en lidt spinkel tilknytning til Sædding. Og den gård, som hans far voksede op på, der er kun en sten tilbage i dag op ved kirken, hvor der står, her lå Søren Kierkegaard slægts hjem. Og derfor kom slægten til at hedde Kierkegaard, fordi det var en gård, der lå ved kirken. Hvad skulle man ellers hedde andet end Kierkegaard? Og så stavet man det på en lidt gammeldags måde, og det er grunden til, at Søren Kierkegaard han hedder, som han hedder. Søren Kierkegaard, han besøgte kun Sædding en enkelt gang i sit liv. Det var en tredags rejse fra København, hvor han kom i hestevogn over heden. Og han sagde, at mage til fattig og forblæst sogn, det troede han simpelthen ikke, der var i hele Jylland. Hans far, han var blevet en velhavende mand i København. Og han havde, inden han døde, så havde han besluttet at donere en gave til Sædding sogn, sådan at man kunne få en degn i sognet, sådan at børnene de kunne komme i skole og få nogle gode skolekundskaber. Og det skulle Søren så over til Sædding og formidle. Så han havde simpelthen en pose penge med, og der er forskellige rygter om den historie, fordi en af historierne, det var, at præsten han havde besluttet at holde en tale til ære for den berømte person, som gæstede deres egen. Men Søren Kierkegaard, han gad ikke at høre på den, så han hævde papiret ud af ham og sagde, at det kunne nu kunne godt køre. Og så kørte han uden tale og fra hele forsamlingen, der var til stede. Der er en anden version, som er lidt anderledes, og Søren Kierkegaard, som skrev dagbog, så han ikke selv skrev noget om den episode. Men nede i Rækermølle, der er der et Søren Kierkegaard museum, som Anders Stengård, ham må nogen af jer kende, fordi han var en kendt mand på min hjemmeegn. Han samlede en række historier om Søren Kierkegaard, og de samlede han på Rækermøllegården, hvor der er sådan Søren Kierkegaard hus. Det har jeg forhåbentlig set, alle jer, som er fra de her kanter, fordi vi andre er kommet helt fra København for at se det, og synes, det er spændende. Der er også en høj i Sædding, som jeg har været på, hvor man i gamle dage havde udsigten over heden, og hvor at Michael Kierkegaard som dreng, hvor han vogtede for, forbandet Gud og faktisk aldrig helt kom så den oplevelse, fordi han oplevede, at det hvilede en forbandelse over slægten. Og noget af Søren Kierkegaards egen tungsind, den stammer fra hele den depressive pres, som hans far lagde på ham. Det stammer altså fra sædingen fra en bestemt høj. Men det at Søren Kierkegaard han gav den pose penge til sædingen, det gjorde, at man fik en dejn og en skole. Og det gjorde, at der var en skole, dengang jeg skulle til at gå i skole, hvor der var sådan 60-70 børn. Så vi fik spillet en masse fodbold i frikvartererne, og fik også lært lidt at regne og læse, og hvad man nu gjorde. Men det med, at Søren Kierkegaard siger, at han tror, at det er den fattigste sogn i hele Vestjylland, det tror jeg var lidt en overdrivelse. Men det er jo sådan, han lige oplevede det. Til gengæld, så har det altid været en åndelig, rig egn. Og det har også fundet nogle spor af, blandt andet Anders Stengård, han er samlet, og den tidligere præst i sædingen, han hed Jens Christian Holmgaard, kan det ikke passe? Ja. Han har også samlet nogle beretninger fra fortiden, men i 1851, nu er vi altså lidt længere tilbage, end jeg selv personligt kan huske, der levede 6. generation før den nuværende beboer på Fyrstenborg, vores nabogård. Der havde han landbrug der. Der startede han søndagsskole i sit hjem. Det var interessant, fordi det var 10 år før Indermission som forening overhovedet startede. Og der var altså tilbage i det gudelige vækkelses tid. Men der var en mand, som begyndte at holde søndagsskole i sit hjem sammen med sin familie. Den søndagsskole, den kørte fra 1851. Og det var så den, der stadig kørte i min barndom. Man flyttede på et tidspunkt ned i missionshuset. Men den er altså kørt de mange generationer. Siden så kom en bornholmer til Vestjylland, som hed Christian Møller, og som var stifteren af Luthers Mission. Og de steder, han var på møderejse, han var smed af uddannelse, og så var han vækkelsesprædikant. De steder, hvor han var på møderejse, der blev det etableret LM-kredse, og det gjorde, at udover at man organiserer sig i Indermission, så organiserer man sig også i Luthers Mission. Og så var der endelig den grundfiske bevægelse, som også var ganske stærk på min hjemmeegn. Og hvor der stadig i min barndom var et par håndfulde kirkelige grundfiganer, som kom hver søndag i kirken, hvor ham, Anders Stengård, jeg nævnte før, han var en af dem. Hele det der åndelige liv, det havde en afdeling på min hjemmeegn. I 1918, der byggede man forsamlingshuset, og det var Indermission og Luthers Mission og de grundfiske i forening. Det byggede et fælles hus, og så fordelte man det sådan, at der var plads til møder, og der var ribber på vægene, sådan at de grundfiske de kunne gøre gymnastik. Det gjorde de missionske ikke. De drak kaffe i stedet for, og de røg cigarer i lange baner til møderne, sådan det var helt tåget op under loftet. Men de grundfiske, de var altså til gymnastik og til sådan en lidt anden genre af møder. I 1931, der købte de grundfiske de missionske ud, og det læste jeg i en af Anders Stengårds bøger, fordi han ville ikke rigtig ud med, hvad det skyldes. Men han får det sagt i et par bisætninger. Det skyldes, at der opstod en uenighed om, hvorvidt man til private fester i forsamlingshuset kunne tillade dans efter middagen. Altså ikke til møderne, men når man lejede forsamlingshuset ud privat, kunne man så tillade dans. Og det synes missionsfolkene altså, det var at gå over grænsen, hvis at man i det hus, hvor Guds ord skulle forkyndes, også ville danse. Men så løste man det i minderlighed ved, at de grundfiske, de købte simpelthen de missionske ud, og så fik de penge til at bygge et missionshus. Det var i 1931, og det er så det missionshus, jeg voksede op i, og som er blevet renoveret, og som lever i bedste velgående i dag. Forsamlingshuset, det bliver ikke helt vildt meget slidt på i dag. Nu skal der også mere til nu om stunden. Der skal man have en hel hal, hvis man sådan skal gøre ordentlig gymnastik. Dengang kunne man nøjes med sådan en lille sal. Det kunne man også på skolen. Der skulle bare være lidt ribber og en bum og en buk og sådan lidt. Så kunne man gøre gymnastik. Men nu kræves det en farlig masse plads. Den grundfiske vækkelse, den har det lidt skidt på landsplan, og det har den også på mit hjemmeegn. Den missionske vækkelse, den lever stadigvæk. Den skole, som jeg gik på, som jeg giver Søren Kirken, går æren for at have oprettet. Det kan godt være, at der er kommet en skole før alligevel, men den skole, jeg gik på, den blev omdannet til efterskole. Og det var en stor begivenhed på mit hjemmeegn, at nu kom der en alderskole til Sædingen, og bønderne, de hjalp med at bygge den om. Bønderne dengang, de kunne det hele. Hvis man gav dem murske, så de murer. Hvis man gav dem hammer, så de tømmer. Så de kunne alt lige fra gravearbejde til murer og tømmer. Så ansatte de Johannes Kærgaard til at holde styr på alle de bønder. Og han løb rundt og kommanderede lidt med folk. Så på den måde, så fik man bygget efterskolen. Det var en god tid. Det var mens jeg var landmand, og jeg var med en gang om ugen til det byggeri. Og Anders Stengård der, han kom op til indvielsen og sagde, at han glædede sig utrolig meget over det liv, der var kommet til sognet med efterskolen. Og de der elever, de gik også i kirke. De gik nok, godt nok ud på vejen og ikke inde ved kanten, sådan som de burde. Det snakkede man en del om i nogle år, at de unge mennesker ikke havde fået en ordentlig opdragelse. Men bortset fra det, så var man rigtig glad for efterskolen. Der kom også nogle nye skikke ind i missionshuset. Det er jo ikke fordi, det er så væsentligt igen, men altså, da de her københavnske lærere, kaldte man dem, de var både fra Haslev og Hillerød, men de var jo københavnere, sådan i den måde, man så på det. Når at man kom til kaffen og cigarrerne, så kom de ud og spurgte, har jeg ikke te? Og så spurgte de, er du syg? Er du forkølet? Det var de ikke. De kunne bare godt lide te, og så fik de en sodavand de første par måneder. Så begyndte man at lave te, og nu hvor jeg var herovre igen efter 40 års pause, så de lavede stadig te, både kaffe og te. Det gjorde man altså ikke, før man har fået en efterskole og sådan nogle tilflyttere af lærere. Men sådan er det så meget. Man er også holdt op med at ryge i missionshuset. Det er jo også en alvorlig fejl, at nu mændene sad ved den ene side og røg, og kvinderne de sad den anden side og strikkede. Og så gik snakken, og så var den her tåge op under loftet. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske det, men altså, det var sådan, det var. Sådan var det også, når vi holdt fester. Så blev det sendt tobak rundt, og så rød man i de der små stuer, hvor at sådan en som mig skulle ikke helt gå under bjælken. Altså, der kunne sådan blive godt tilrøget i lokalerne. Men når nu bønderne havde været ude og kigge på dyrene, så var det udmærket, at der kom lidt rød ind i lokalet, fordi ellers lugte det af noget andet. Så det var lidt om Sædingen sogn, som jo kunne være sagt om mange andre sogne her rundt om Skjern, men som jo er, hvad skal man sige, er så typisk for hele den måde, som Danmark er inddelt på. Og som jeg på mange måder synes er en, en ideel måde for en familie at etablere sig på og for børn at vokse op i, hvor far og mor går hjem og arbejder på gården, og hvor når at børnene kommer hjem fra skole, så er der altid nogen til stede og sådan noget den stil. Så det var en god tid. Den kommer ikke igen. Vi må indrette os efter det liv, som vi har nu. Men vi må prøve at bevare de værdier, som hørte sig til dengang. Og der tror jeg, at noget af det vigtige, det er det med gnisten. Det med, at det vigtigste, det er det med at tro på Jesus. Det behøver ikke altid at få en hel masse ord, men det, at man fornemmer i et hjem eller på et menneske, at mange ting her i tilværelsen, det er vigtige. Det er vigtige ting, men der er én ting, som er det vigtigste, og det er Jesus. Det tror jeg, vi skal bevare. Det skal vi give videre til vores børn, og det skal vi give videre til de mennesker, som vi møder på vores vej. Jeg fik det jo selv sådan, at jeg skulle læse videre, og det endte med, at jeg blev præst, og det endte med, at jeg blev præst i København. Det har jeg egentlig ikke set komme. Men det var egentlig fordi, at jeg gerne ville formidle det videre, som var blevet så værdifuldt for mig selv. Og det er jo det, som jeg forsøgte på i mine mange præsteår. Og når jeg nu er skiftet til det DBI, hvor jeg arbejder nu, så møder jeg jo unge mennesker. Jeg møder også unge mennesker fra de her kanter, som gerne vil give deres arbejdsliv til at udbrede evangeliet. Jeg genkender gnisten hos dem, og jeg tænker, at så længe at den gnist er der, så længe at det vigtigste for et menneske, det er troen på Jesus, og det er jo at give det videre, så er der håb for vores folk, for vores børn og for de kommende generationer. Hvis bare Guds ord forkyndes, og hvis man samles om det og holder det frem, så tror jeg, at der er håb. Vi ved ikke, hvad Gud har i ærmet i vores land. Vi ved ikke, om vi skal genopleve den vækkelse, man oplevede i 1800-tallet, også i 1900-tallet, eller hvordan det vil gå. Vi ved ikke, hvor tæt vi er på afslutningen og på Jesu genkomst. Men en ting ved vi. Vi ved, at det med Jesus, det er det vigtigste. Det er vores største glæde, men det er også vores største smerte, fordi at det betyder, at der er nogen i vores omgangskreds, som ikke kender det vigtigste, og som vi måske har en eller anden platform, som gør, at vi kan formidle det videre. Jeg sagde lidt om, at folk i missionshuset derhjemme, det var mennesker på godt og ondt. Dengang, det kunne jo sikkert ikke ske i dag, men altså min bror og mig, vi var ikke gamle, da vi blev placeret på en missionshusbænk til et aftenmøde. Og så skulle vi sidde stille en times tid, og så var det endelig kaffe. Og dengang, der kunne det lade sig gøre at placere nogle drenge på en bænk, og så sad de stille en hel time. Det prøvede jeg at forklare mine egne børn. Det er sådan, man gør. Men det er ikke rigtig virket helt på samme måde. Men alt det bøvl, man har nu om stunder med børnekirke og ting, så det var jeg ikke opfundet dengang. Vi skulle bare sidde stille, og vi skulle opføre os ordentligt. Så lagde jeg jo mærke til, jeg forstod ikke, hvad det var, prædikanterne sagde. Men der var en, der råbte, det kan jeg huske. Jeg troede, han skældte folk ud, og jeg tænkte, det var da utroligt. Sådan en skideballe, de skulle have en hel time. Og folk, de sad jo sådan med meget gravalvorlige ansigter, så jeg tænkte, de får en ordentlig omgang i aften. Der var en anden en, der må jeg hellere være med at sige, hvad han hed. Han tudede hver gang. Og det er jo så sikkert som ammen i missionshuset, at når han kom sådan 5 minutter hen i sin prædiken, så begyndte han at tude. Og nogle gange kunne det smitte hele forsamlingen, sådan at folk de sad og snøftede sådan ind ad en kant. Og jeg troede, det var en eller anden, der var død. Og jeg tænkte, det var da forfærdeligt. Men han, det fik jo ende på et tidspunkt, og så drak folk kaffe og røg deres cigarer og fandt deres strikketøj og snakkede om svinepriserne, som var i bund, og forskellige andet. Sådan var det bare. Min bror og mig, det er noget, som jeg først røbet det her efter de mange år. Vi havde jo ikke så meget at bestille der, fordi det var heller ikke alle prædikanter, der tudede eller råbte eller sådan noget, men så holdt vi øje med, hvor mange der faldt i søvn i forsamlingen. Der var simpelthen, der var altså nogle prædikanter, de havde altså en god evne. De der bønder, som havde været tidligere op om morgenen, og nu kom de i sådan en god, varm missionshus, de faldt altså nogle gange hen, sådan hvis stemmen nu var meget monoton. Det kunne sikkert aldrig ske for jer i dag, men sådan var det altså dengang. Så uden at dreje hovedet ret meget, så holdt vi sådan øje med, og sådan kunne nu, så kunne vi sådan holde øje med, hvor mange der faldt i søvn. Men nogle gange, så kunne de godt sige noget efter kaffen, som om de hørte efter under hele talen, selvom de egentlig sad og sov. Så det er jo ligesom i den der høstsalme, det vokser jo mens vi sover, at Guds ord, det gik altså ind på en eller anden måde. Vi havde også en, men det var i Astrup. Det var fordi, vi holdt nogle fælles møder med Astrup. Der var den ældre mand, han er død for mange år siden, han hed Emil Schmidt. Han var forsanger, han var sønderjyde. Og det var altså uanset, hvad orglet spillede, så sang Emil. Og folk, de lærte jo de melodier, som Emil han var forsanger til, uanset hvad orglet spillede. Men hvis mødet var i sæding, og så en sang nu var indlært på Emil Schmidts måde, så selvom han ikke var der, så sang de altså på Emil Schmidts måde, uanset hvad orglet spillede. Jeg tror aldrig, at de overlevede det der dilemma, fordi han bestemte altså, hvordan sangen skulle synges, og så sang vi det. Der var en anden gammel mand, Søren Vestergaard, han havde den skik, han boede lige over for missionshuset. Han inviterede de unge hjem til kaffe efter mødet. Han syntes, at det var synd, de skulle hjem på deres værelse. Så vi var tit derover, når der var møde. Og hvis der var nogle mennesker med, så var præmien, at så kom vi derover og få kaffe. Og nogle gange så stillede vi os sådan lidt op i nærheden af ham, sådan for at han skulle have en anledning til at sige det til os. Men et eller andet sted, ja, det er jo også meget flot. Hans kone havde altid noget frisk bagværk. Og det var både det ene og det andet, nogle gange også lavkage med flødeskum og det hele, fordi vi regnede med, at der kom nogle unge mennesker hjem. Og så sad han jo og snakkede med os om det ene og det andet, og han fulgte med i det hele, lige fra vores skole til vores arbejder. Og så var det også det med Jesus, som var det vigtigste. Han havde altid boet i Astrup, og han var med dengang ungdomskredsen i Lourdes Mission startede i 1904. Og den også kørte lige siden. Jeg var med til 100-års fødselsdagen i 2004. Og i alle de mange år har man altså haft en ungdomskreds for unge mennesker, hvor den var hos Mads Christiansen i Astrup, og så Martin Thorsen i Sædding. Nogle af de lokale, de kan følge med i det her. Så gik man tværs over heden, fordi det var den måde, man kom frem på. Nogle de skulle gå sådan 15 kilometer, og så sang de undervejs, fordi de skulle have noget at fordrive tiden med. Det var før alle de der moderne instrumenter blev opfundet, hvor man går med noget i ørerne. Så de sang, og så kunne de sådan høre, når de kom nærmere. Nu kom der en gruppe fra en anden side, Og når de gik hjem igen, så gik de også under sang, og når de fordelte sig sådan på de forskellige gårde, hvor de skulle ud, så stod de og snakkede sammen. Og så sagde Søren Vestergaard, at så var det fantastisk, dengang cyklen blev opfundet. Lige pludselig kunne man smutte til Astrup på ingen tid. Nogle gange så kunne det være lidt hårdt, når der var modvind, og der var kun et hjulspor. Der var ikke engang en grusvej. Men, og der under krigen, det var 2. verdenskrig, der var dækken jo ikke så gode. Men vi kom frem, men hver gang, at nogen skulle dreje fra til en af gårdene, så stod vi jo sådan et kvarter og snakkede sammen. Så det gjorde man altså stadigvæk. I min ungdom, for det første, så lærte jeg at drikke kaffe dengang, at jeg blev konfirmeret. Det skulle man, hvis man skulle komme i ungdomskredsen. Ikke noget pjat med saftevand og sådan noget. Man skulle drikke kaffe, så det hørte sig altså til. Så cyklede vi jo. Var lidt bedre cykler end under krigen. Og senere så fik vi knald, og så drønede vi rundt på de der små veje i Sædding og Astrup. Og på et tidspunkt fik min bror en bil. Så gik det altså stærkt. Og vi kendte jo alle de der små veje, så der var jo sådan lidt drøn på. Så kom efterskolen, nu kom vi snart til pointen, og jeg er også snart ved at være færdig. Så var der 4 køkkenpiger, som spurgte min bror, om ikke de må køre med ham til ungdomsmødet. Det synes vi egentlig, det var ikke så tosset, både at få 4 mere med. Så var afsted, det jo piger, det var sådan lidt ekstra interessant. Der var også flere ombudet, men det var faktisk min bror, der vandt. Og en af dem, hun bor i Spjal i dag, hun har siden fortalt, at hver aften, inden de steg ind i bilen, så bad de en bøn om, at de må overleve, fordi de synes altså, at vi kørte totalt hasarderet på de der små veje. Men det gjorde de alle sammen. Der skete aldrig noget. Og dengang jeg fik kørekort, der var enkelte gange, jeg fik lov at køre bilen. Det var altså ikke meget, der ejede den. Så spurgte hun ikke, det var bedre, når det var mig, der kørte den. Nej, det var endnu værre, sagde hun sådan. Så sådan var det. Men den ungdomskreds, den eksisterer stadigvæk. De samles stadig i de små hjem. Og bønderne, når de bygger deres stuehus, så bygger de sådan, at der er plads til ungdomskredsen, sådan der kan være 20-30 stykker i stuen. Og det har man råd til her i Vestjylland. Det har man ikke i København, hvor jeg bor. Der skal man sådan spare lidt mere på kvadratmeteren. Men jeg tror nok, jeg er ved at ligesom have leveret mit hovedbudskab. Det er, at det menneskelige åndelige fællesskab, som jeg har en del af i mit barndoms- og ungdomsmiljø, det er jo et fællesskab på godt og ondt, med en masse sære mennesker og skæve eksistenser. Men det er også et fællesskab, hvor der var nogen, der havde blik for os børn, og som var villige til at give saftevand og kiks og småkager, når at vi kom ned på bondegården, og som når jeg har mødt dem siden, det gjorde jeg trods alt nogle gange, så de også lige skulle høre, hvordan går det der med Jesus. Det har jeg været dybt taknemmelig over hele mit liv. Men jeg skulle faktisk flytte til København, før jeg fandt ud af, hvor privilegeret jeg var. Jeg skulle ligesom væk fra miljøet og se det udefra, før at jeg fattede velsignelsen ved det. Så jeg, som er lidt mere hjemmefødt end jeg, I skal skønne på det kristne og menneskelige miljø, I har på de her kanter. I skal værne om fællesskabet. I skal være gode ved jeres unge mennesker og give dem en kop kaffe en gang imellem. Det er ikke sikkert, at I skal ryge cigarer i missionshuset. Det gør man jo ikke længere. Der kan godt være, at der er ting, der er anderledes. Men det med gnisten, det tror jeg, det er vigtigt, at vi får givet videre til vores børn og vores børnebørn og til de mennesker, vi lever op og ned af. Jeg tror, det var mit budskab. Altså, hvis der er spørgsmål og kommentarer, jeg er jo vant til at være en del af sådan et studiemiljø, hvor der altid er nogen, der har et eller andet indvende eller kommenterer. Så hvis der er nogen, der har spørgsmål eller kommentarer, så er der også tid til det. Så skal I op og stå og råbe lidt højt, så de andre kan høre det. Nej, der er simpelthen ikke noget. Det er også privilegiet ved at tale på de her kanter, fordi det er altså ikke gået så glat i København. Jeg vil lige sige, dengang, at jeg blev præst i Emdrup, der var der sådan mange ældre i kirken, så var der en lidt yngre familie, som hed Marit og Erik Wengel, som sidder her. De havde en smuk datter, som blev gift med en, der læste teologi i Aarhus. Han hed Jens, og det er dem, som er præster her i bykirken, og som er overnattet hos i nat, og som sammen med deres hund ledte mig herned til missionshuset. Så og de har lige haft sølvbryllup, og de har fået 4 piger, så sådan går det ikke med alle dem, jeg har gift, men sådan går det med nogen anden. Så jeg har gode minder fra Emdrup, fra Marit og Erik Wengels tid der, og nu er de altså havnet i Skjern. De kan ikke helt sådan det jyske sprog endnu, tror jeg ikke. Jeg ved det ikke helt, men de har det godt her, og I skal være rigtig gode ved dem, fordi de er jo sådan lidt tilflyttere. Dem kan man godt være lidt mistroisk overfor. Ja. Godt. Jeg havde ikke flere sang. Nej, det havde du. Ja.
Det gør det ikke. Jo, nu er jeg. Ja. Tusind tak for det, Børge. Det var dejligt at høre om. Der var lige en lille ting, der undrede mig. Var I virkelig 70 i skolen i Sædingen? Altså, vi var 8 tilbage i Marup skolen. Så det må være de store børnefamilier, der var deroppe. Ja, det er så helt i orden. Men I klarer jer lidt længere deroppe, end vi gjorde i Marup. Men dejligt at høre, at de der skæve eksistenser betød noget. Så alle os, der er skæve eksistenser i dag, kommer jo også på et eller andet tidspunkt til at være en del af historien. Så bliv ved med at være skæv. Lad være med at blive rettet ind og blive ligesom alle de andre. Det er godt at bare være almindelig, synes jeg også, det var det, du har fortalt. Det almindelige liv er det specielle liv. Så tusind tak, fordi du kom herover igen og beriget os med det, vi går i til hverdag. Og tak til enhver, som er kommet her i dag. Og vi mødes igen den første onsdag i maj. Lige nu kan jeg ikke huske, hvem der kommer, men der kommer nok også en, der er god. Så der er I også velkommen. Så vi vil slutte i dag med at synge, som vi plejer. Gud være med jer, til vi ses igen. Nummer 712, tror jeg nok, det er. Hvis ikke det er, så trækker jeg tilbage igen. Men med den sang, så vil jeg ønske jer alle sammen en fortsat god dag, og kom godt hjem. Og tak for i dag.
Jeg kan næsten lige lade være med at komme med en indskudt bemærkning. Det er, hvis der er nogen, der har lyst til at læse Børges bøger, så har vi dem nede i den kristne boghandel. Og de er gode. Og de er gode,
til vi ses igen. Han jeg leder over palle, tryg dit valde bag hans skalle. Gud være med jer, til vi ses igen, til vi er der sidst, til vi mødes, til vi ses for tronens fod, til vi er der. Til vi ses igen. Gud være med jer, til vi ses igen. Når han svinger mit hjerte, daglig brød han til jer række. Gud være med jer, til vi ses igen. Til vi er der sidst, til vi mødes, tronens fod, til vi er der sidst, til vi mødes. til vi ses igen. Gud være med jer til vi ses igen. Når jeg nød og fare tynge, fast han samme jer omslynge. Gud være med jer til vi ses igen. Til vi er der ses, til vi mødes, til vi ses fra tronens bod. Til vi er der ses, til vi mødes, Gud være med jer, til vi ses igen. Gud være med jer, til vi ses igen. Troa i hans favn i aldrig grue. Gud være med jer til vi ses igen. Til vi er der sidst, til vi mødes, til vi ses fra tronens fod. Til vi er der sidst, til vi til vi ses igen.